У эфира «Радио Свобода». У Пражской студии Алена Радкевич. День добрый. Сегодня понеделок, 20 снежня. У Минску 6 годин. Сегодня мы сярод іншага абмяркуем выники выборов и разгон акции протесту в Минску. Расповедем, где и в каких умовах находятся затриманные. Проанализуем сценар, здейснены на площади. Поспробуем спрогнозовать дальнейшее развитие подею, а так само дамо слово слухачам свободы. Усё гэта пасля выпуску международных новинок, які вам представить Татьяна Поклад.
Вакол свету за 100 секундов.
Доброй раніцы. Такім чынам падзеі ў свеце. ЗША рашуча асудзілі гвалт, які меў месца ў Беларусі ў дзень выбараў, гаворыцца ў заяве амбасады ЗША ў Беларусі, апублікаванай сёння. Мы асабліва занепакоеныя празмерным ужываннем сілы з боку ўладаў, у тым ліку збіццём і затрыманнем некалькіх кандыдатаў у прэзідэнты і гвалтам супраць журналістаў і актывістаў, гаворыцца ў заяве. Заклапочанасць выклікае звестка аб тым, што кандыдата ў прэзідэнты Уладзіміра Некляева гвалтоўна збілі і вывезлі невядомымі з менскага шпіталя. Мы патрабуем яго неадкладнага і бяспечнага вяртання, мы заклікаем урад Беларусі праяўляць стрыманасць цягам выбарчага працэсу, які мае быць свабодным ад далейшага запалохвання і гвалту, гаворыцца ў заяве амбасады ЗША. Міністэрства замежных спраў Польшчы выступіла з заявай, у якой асудзіла масавае збіванне і затрыманне маніфестантаў на вуліцах Мінску. Мы заклікаем да спынення гвалту, неадкладнага вызвалення затрыманых і тлумачэння збівання маніфестантаў, палітыкаў і журналістаў, у тым ліку і замежных, гаворыцца ў дакуменце. Праход і вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі МЗС Польшчы выкажацца пасля таго, як сваю ацэнку дасць місія АБСЕ, якая адсочвае сітуацыю на месцы, гаворыцца ў заяве. Рада бяспекі ААН не прыйшла да згоды адносна заявы па сітуацыі на карэйскай паўвыспе. Хаця паседжанне ў нядзелю працягвалася 8 гадзінаў. ЗША і частка іншых чальцоў Рады бяспекі ААН выступалі за тое, каб асудзіць Пхеньян за два недаўнія напады на памежную паўднёва-карэйскую выспу і гібель грамадзянаў Паўднёвай Карэі. Улады Паўднёвай Карэі тым часам пачалі захады па перамяшчэнні ў сховішчы жыхароў памежнай з Паўночнай Карэяй выспы. Гэта зроблена напярэдадні вайсковых вучэнняў і засцярогамі, што Паўночная Карэя можа пачаць абстрэл паўднёва-карэйскай тэрыторыі. Усяго ў сховішчы эвакуююць 8 тысяч чалавек. Улады паведамляюць, што гэта звычайная працэдура, якая праводзіцца напярэдадні вучэнняў. Сёння чакаецца, што прэм'ер-міністр Іраку абвесціць склад новага ўраду. Такім чынам завершыцца доўгі перыяд пошукаў кампрамісаў паміж рознымі палітычнымі сіламі пасля выбараў, якія адбыліся сёлета ў сакавіку. Чакаецца, што будуць абвешчаны імёны 38 міністраў, але застаюцца незанятымі тры пасады, звязаныя са сферай бяспекі. Сёння прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў пачынае афіцыйны візыт у Індыю. У часе гэтага візыту плануецца падпісаць як найменей паўтары дзясяткі пагадненняў. У ліку тэмаў перамоваў, як плануецца супрацоўніцтва ў цывільнай ядзернай энергетыцы, навуцы, вайскова-тэхнічнай і гандлёва-эканамічнай сферах. У Мексіцы, паводле апошніх звестак, 28 чалавек загінулі ў выніку выбуху на дзяржаўным трубаправодзе. Гэта быў